dávno připraveno. Všechno se země stane vnitřně dávno připraveno. Že předbíhá. Takže to jsou už jenom dozvuky. A řekl bych dozvuky velice omezené. Ono to všechno nedozní. Člověk, pokud nejde cestou poznání, tak ví velice málo o tom, co se vnitřně v něm připravuje. On si dokonce myslí, a je to i dokonce užitečné, že nic se neděje. A to je ta moudrost nejistoty. Ta má velikou cenu, přátelé, přijďte si ten spis. Obrovskou cenu. Má stejnou cenu jako jistota. Jako já jsem měl jistotu, že co je správné, tak je stejně moudré, že se něco neví. Takový mezidotaz. Co se stalo s těmi dary, které dostal Ježíš při potom narození? Jsou symbolem toho, co se vnitřně spotřebuje. Ano? Pro ten vývoj. Čili to se spotřebovalo. To je symbol toho, co se střebá, jo, do toho lidského tvora, aby mu to pomáhalo na tom zestupu.
Mohlo by to být třeba...
O vlastnostech lidské jsou učeníci páně až od 30 let Ježíše. Co dělo předtím, víme. Dělo se totéž, co s Ježíšem Kristem. Byl oddán své rodině a svému okolí. Sloužil tomu okolí a té rodině, jo? Zatímco ale on sloužil s vědomím, protože to je ta vnitřní stránka věcí znázorněna tady. Je to krásně rozděleno. Pohled do nitra, který nám nemusí být zřejmý vůbec. Tak on sloužil tak, jak mu to napovídalo, jeho úkol. Kdežto oni sloužili tak, jako by měli na věky sloužit své rodině. Oni se zabydlovali. To tam muselo být vyjádřeno také dvojně. A bylo vidět, že nevadí ještě, když člověk dál pokračuje v zabydlování, v osvojování schopností lidských, teprve až se vyvinou, tak teprve pak můžou vstoupit do učednictví. A to byl ten 30. rok a mezi tím bylo to pokušení na poušti. To byla vnitřní záležitost zase a ne záležitost těch učedníků. To proběhlo na vnitřní úrovni. Ano? No a teď mohu jít dál, ne? Teď se dostáváme k těm učedníkům a já už to také nebudu rozpívat na dvě strany. Bylo by to zajímavé, ne? Nebo že to budu mluvit jako v jednom proudu už, abych se dostal ke konci. Ti učedníci byli chyceni Ježíšem Kristem pomocí víry. Že v něho uvěřili. Člověk, který v sobě prodělá, já to teďka propojím, něco, čemu se říká zrození Betlémě. Nechme stranou to zrození v Jordánu, protože to je vnitřní zajitost, do které se doroste teprve, až ty učedníci do toho dorostou. Ano? Ty tam dorůstají vírou, když to ještě jsou vírou nešel. Ten musel tím, co je u Boha dávno připraveno, předcházet tomu, co následuje vírou. Vírou to není dokonalé, pochopitelně, ale probíhá to během 3 let, což je rekordní doba naznačená tak rychle, že během těch 3 let oni jsou schopni z moci Boží něco dělat. A z moci Boží tedy dělali zázraky, odpouštěli třeba z hříchy, uzdravovali, pomáhali zkrátka bližnímu po všech stránkách. A na cestě duchovní až sem se dá dojít vírou. A Ježíš Kristus říká, že by to bez víry nešlo. Jak to, že to u mě šlo bez víry? Protože On musí ukazovat obecně platnou cestu. A ne nějakou cestu připravenou třeba s násilím, jako u mě. Ta cesta by neměla být takhle násilná. A to je, nechci říct, větší cena, ale to je cena, která nemůže být obecně platná. Ta ve většině případech by byla znehodnocena smrtí toho organismu, který by toto podstoupil. Že by se musel začít třeba znovu, nebo tak nějak. Nebo by se skomíralo a nevím, co všechno by se mohlo stát. Takže normálně to dopadne tak, že člověk během tohoto života není v ničem rušen, ani když se v něm narodí nic Ježíš, není v ničem rušen v nabýváním srostitých, znamená vzájemně propojených informací z tohoto světa. Představami, je prostě veden představami o tomto světě a on analogicky potom z toho si vytváří představy o Bohu. No a pomocí těchto představ, protože má tyto představy, lépe řečeno, tak už není schopen jít bez představ. Tedy je schopen jenom jít vírou, která je postavena na představách. To je vaše cesta. Vy nejste schopni jinak jít než vírou postavenou na představách. Já vám tady dělám obrázek o těch představách, o té soustavě a říkám vám, že jinak to u vás nepůjde. Protože vás nepotkalo to neštěstí, že by vás mládí, že by porušovali tu kontinuitu růstu představ. Stotožnění se s tělem. Vy jste dokonali stotožnění s tělem. Takže to se projeví těsně i před tou vnitřní smrtí, která je součástí znovuzrozování, jenom malinkou součástí znovuzrozování, ne nějakým extemporem, ale jenom určitou, mělo by to být krátkou dobu, mělo trvat krátkou dobu, ne jako u křesťanských mystiků třeba celý život. A tohleto má člověka dovést k tomu, že tou představou, kterou se dostal až sem, nebude schopen, to je ta nejlepší výdobytek, jít dál. Že rezignuje na to cestou víry, aby vás moc rád upozornil, že máte rezignovat jenom, že cestou víry to nepůjde. Že musíte nasadit nový prostředek. Že musíte podporovat to vnitřní poznání. A to se dá, jak víte, tou trpností. Musíte také dbát na to, abyste prospívali v trpné modlitbě. Nepodceňovat tu teorii třeba. Nýbrž hledět se toho, se tě tím vybavit. Totiž od vás se nebude chtít, aby se stoupali na kříž. To ne. Ale od vás se bude chtít, abyste, když rezignujete, že vírou to nejde, nerezignovali na celou cestu vůbec. Aby se jenom otřásli, pozastavili, aby se dostavil u vás ten klid a mír od Boha, aby se nakonec dočkali toho seslání Ducha Svatého. To byste porušili, byste řekli, tak já nejsem schopen, já nemohu dál a já rezignuji další vzestup. Takový lidi znám. Dá se padnout na každém stupni. Žádná definitiva není. Vy musíte si jenom uvědomovat na každém stupni, já vám to počkrtávám znovu, zdůrazňuji znovu, že vždycky novými prostředky se musí jít kupředu. Vracíme se k těm darům. Tak proč mu tomu Ježíši přinesli ty tři dary? Kadidlo, mirha a zlato. Tak prosím. Jak víte z Jesudiana, kadidlo slouží k očištění ovzduší prostředí, ve kterém žijeme. oni mu upravili, já to dneska vykládám ve zkratce, ne celistvě, jenom aby to dostačilo. Oni mu upravili prostředí, ve kterém žil. Tímto darem. Jak se to tedy spotřebovalo? Tím, že žil v lidském prostředí. Tím se to spotřebovalo. Že žil v takovém prostředí, že v něm neměl překážky toho růstu. To je velice důležité. Oni nepodceňovali tenhle to prostředí, ve kterém žijeme, odstranili mu napřed, už předem, tedy ty překážky, které by ho byly zadržely. On během těch 30 let neměl překážek. Vlivem toho, že mu to prostředí vykouřili ti svatí tři králi. Dále, tam bylo zlato, že oni v něm připravili podhoubí pro růst vědomé nesmrtelnosti. Zlato je symbolem prvku, který se nekazí, že, který je stálý, k vědomému přechodu do vědomé nesmrtelnosti. Taky to připravili, usnadili mu tu cestu a taky to dělají každému z nás, pochopitelně, že to je příklad pro nás, abychom také my nebyli nikdy bez vůdce, bez toho předávání tohoto poznání od jinut, od druhých, od těch, kteří šli před námi, nebudou s námi, ale jsou dál. Kdo jako nedostane tento dar, tak to je jeho vina. Musím vám říct, že proti tomu jsem se neprovinoval, protože jsem měl nějakou předehru těch 17 let, ale kdo ji nemá, tak se provinuje téměř soustavně proti tomu. A pořád postrádá vedení. Pořád si mě stěžuje, nebo přichází, napověz mi tohleto, nebo tak. Já jsem nikdy, ani chvíli, až na ty 3 dny, v tom koncentráku, nebyl prost tohoto vedení. A já vám musím říct, proč. Protože jsem se snažil v uvozovkách, no to šlo samo. Pokud jsem byl poslušný, tak to šlo samo. Od těch 3,5 let do těch 17 jednat správně. Nebo po to jsem poznával správně. Kdybyste to též dělali a snažili se žít spravedlivým životem, tak by se také měli tuto pomoc. Pomoc těch, kteří vám přinášejí ten dar tomu odpovídající. Ano? Tak dalším darem byla mirha. Mirha je symbolem toho pomazání, té drahé masti, toho pomazání na krále, na duchovního krále. Vždyť se často praví, budete se mnou královati v království božím, jo? Tak nebylo by zapotřebí té mirhy, kdyby nebyla moc svěřena moc člověku, aby s Bohem královal. A jemu tato moc, protože nám dával příklad, byla svěřena hned krátce po jeho narození. On byl samozřejmě Bůh, takže to bylo větší míře, než se děje nám. Já nemohu říct, že bych takovou nějakou moc pociťoval. Že už by mě byla nějak do mě vtělena nebo dána, protože já naopak zjišťuju, že když třeba poctivě tady něco takového vykládám, že ta moc se okamžitě ztrácí, že je, dokud vykládám. Ale jakmile od toho odejdu, tak je pomoci. Vy se všímáte se svých věcí a se upadnete do vlastnictví svých vlastních myšlenek. Obecně řečeno. A takže nevidím, že bych tohleto měl v tak výrazném množství nebo kvalitě jako ten Ježíš Kristus. Ale každý z nás po narození prvním, po začátku toho znovuzrození, toto dostává. No a teď snad by bylo zapotřebí říct, že postupně musí dostávat další dary od Boha, bez kterých by se vůbec neobešel. Že toto není všecko, co ještě musí přijmout z hora i z dola. Z dola, že mu pomáhají, ať chtějí nebo nechtějí, k tomu by se vyplnil ten duchovní úkol. Všichni lidé mu pomáhají. A to uvidíte, že to bude přímo dojemné pro vás, až to uvidíte, nebo když to už vidíte, tak je to dojemné už teď. Jak všechno vám, když jednáte správně a poslušně, jak všechno vám jde ku prospěchu. Kdo miluje, je někde taky takový výrok, tomu všechno slouží. Je to tam delším způsobem řečeno, ale asi v tom smyslu. Tomu všechno je ku prospěchu. A tak další, co je zapotřebí, kromě toho obrovského daru, že je zbaven víry jako prostředku, naděje jako prostředku, a to jsou už schopnosti nebo dary nebo přednosti, které má, ale teď už by začaly být překážkou, ale místo toho dostává vnitřní mír, který je spojen s jasným poznáním, že ten, kdo umřel, je živ. Ten, kdo umřel na kříži, je živ, protože tam nastává jako všude na té cestě co chvíli nějaká mezera, takže máte dojem, že všechno umírá, že všechno odchází, a ono to najednou zase tady je. Vy jste třeba to prolévání v hrobu a před tím porodem a to všechno. No zkrátka, to už jsem tady někde vysvětlil. Ale všimněte si, s čím souvisí to předání toho pokoje od Ježíše. Že souvisí s tím, že se jim zjevuje. Že oni ho vidí zase osobně. To znamená zase představu svou o něm, jakou nabili tady na tomto světě. Tedy není to ještě to pravé setkání s Bohem. To pravé setkání s Bohem nastává u každého člověka až při seslání Ducha Svatého a přitom se žádný tvar nevidí. Nevidí žádného člověka. Bo velké hučení, plamené jazyky nad nimi, to znamená, že ta aura se tady objevila, to je fakt, to se nedá skrýt. Ale nebyl to nějaký Bůh ve tvaru. Bylo to poznání, hluboké poznání. V tom smyslu, že oni se například naučili rozumět a mluvit obsahovou řeči. Mluvit obsahovou řeči, to asi nebudu vůbec představit, jak to vypadá. No, já zase představit, když spím, nebo když jsem v jiném stavu, než v tom tělesném. Nebo, no, tak... No, ale... No, tak já bych lhal, kdybych řekl, že se to nebudu představit. Nebo, že jsem si toho nejsem vědom, ale... Nemůžu udělat to, co učedníci páně, nebo apoštolové, že bych se k vám postavil a vy byste byli z různých národů a vy byste mě každý slyšel ve svém jazyku, to bych nedokázal. Protože to prostě na takové úrovni nejsem a nemám taky to poslání. Já se nechci omlouvat. Ale oni prosím mluvili obsahovou řečí, které je rozumět v kterémkoliv jazyku. Takže když jsem třeba s tou obsahovou řečí výjimečně mluvil třeba v galerii se Stáňou, Villa Borghese v Římě, tak mě ti dva Římané rozuměli, jako bych byl Říman. A tak dále, a tak dále. To se mi několikrát to stalo. Jenom jako ukázka bych rozuměl celou ta obsahová řeč a že ji každý rozumí ve svým vlastním jazyku. Dově si jsem tak perfektně mluvil, ale asi jo. Ale to nechme stanout. To jsou dohady. To sem nepatří. Já se v tom sám nevyznám totiž. Jak to mám říkat? A když dostali tento, když získali dar tohoto míru vnitřního, který pochází od Boha, znamená řečeno terminologií trpné modlitby, přešli přes úroveň modlitby ticha, tak se konečně dočkali toho Ducha Svatého, který jim sdělil, to, co předtím nevěděli. To znamená, teď už věděli, kdo je to Bůh a že v nich žije. I svatý Pavel, který tomu přišel jako se pík houslím a najednou, i ten o sobě pravil. Živ je ve mně Kristus. Stále víc, takže já se zmenšuju, on se zvětšuje a tak dále. Čili já myslím, že tímhletím bych to dokončil, tu přednášku, a jsem ochoten si s vámi promluvit o věcech kolem toho. Kde je v životě řečeno dál, že náš život je mostem do věčnosti. O tom se tam, o tom mostě už dál nemluví. Ono se tady mluví, ale dost tak jako zakrytě, takže ty to nemůžeš poznat. Ale veřejně se o tom mluví v jednom z těch sedmi evangelií, jak se praví ve skutcích apoštolských. Nevěřte žádnému popisu Ježíšova života a jeho příkladu, než těm sedmi evangelím, které byly napsány. Přitom se ještě mluví o sedmi a nám se zachovaly čtyři. A tohleto právě, to je ta fráze, ta věta, ten život lidský je mostem, na kterém se nemáš zabydlit, nebož máš po něm přejít do věčnosti, ta je v evangeliu svatého Tomáše. A ne v těch čtyřech, které máme k dispozici. Ano? To nedávno vyšlo zase znovu, tak jako po nějakou církev. Ne? Tak tam ta fráze tam je. Takže já to nemohu, že se to nezachovalo, víš to. Ale ono to v Ježíšově, o těch ostatních evangelích taky, ono je to dostačující, tam je. Pro mě ovšem. Tak to tam přímo napsáno není, ale pro mě je dostačující, že on to ukázal svým životem, že řekl, také vy od Boha přicházíte, jak Bohu se vracíte, ačkoliv nemůžete hned teďka za mnou jít. Musíte chvilku počkat, až já sešlu toho Ducha svatého. Čili on říkal, taky vy přejdete tímto životem do Boha, ne? Tím řekl. Ale musíte chvilku počkat, až já vám pošlu Ducha svatého. Rozumíš mi? Čili řekl to taky, tedy sáhodlouze, ne tak jednou větou, ne? Ale dokonaleji, než se to dá jednou větou vyjádřit. No vždycky jedna věta není tolik toho, jako když se to třeba vyjádří příkladem, nějakým konkrétním příkladem, jako on to ukázal. No, se. Odpouštěli říši učedníci, odpouštěl Ježíš Kristus, odpouštěli dneska kněží, kteří se k tomu cítí povoláni být tím, že dostali posvěcení, které nepřetržitě pochází od svatého Petra, od Ježíše. Prosím, dejme zapravdě církvi, že tohle to je opravdu tak, jak si to myslí. Ale, zatímco ti učedníci páně, později apoštolové, měli jasné vědomí, koho mají pokřtít, komu mohou odpustit hříchy, protože viděli sestupa Ducha svatého, já silně pochybuji, že toto rozlišení, tuto schopnost rozlišovací oproti normálního hříšníka od nenormálního, že mají. Já tedy vím, že tuto schopnost měl, dejme tomu, páter Pio. Ale věř mi to, já dalšího kněze jsem nepoznal s touto schopností. Čili jedině páter Pio, když někomu odpustil, tak opravdově odpustil. Jež to ostatní jenom částečně disponovali člověka k tomu, aby snáze překonával svou hříšnost. A tím lépe ho disponovali, čím ten člověk udělal opravdové předsevzetí se polepšit a čím se snažil poslouchat to, co mu případně ten kněz řekl jako pokání. Já za ní nemůžu ručit, jestli to říkal správně, jestli dostatečně mu to zdůvodnil, co musí dělat to. Já silně pochybuji, že tady se nedějou chyby, tady se dějou chyby. Takže já jsem svědkem toho, že kdokoliv odchází od zpovědi a od svatého přijímání, zase znovu dělá hříchy. Kdežto, když já jsem přišel k první generální zpovědi proto, že jsem nepovažoval sebe za schopného se očistit z vlastní iniciativy, a to jsem dělal správně, ale měl jsem za sebou to osvícení už, že moje vnitřní posata je věčná, to už za mnou bylo. Ano? tak jsem tam přišel po tomto osvícení. A to mě napovídalo. Je správné jít ke generální zpovědi. Jít se vyspovídat. Ze všech hříchů. Zbavit se toho balastu. Aby to později nestrašilo v hlavě. Takhle dlouze to není vykládám, já tam vůbec hlazám, neslyším, a to jenom vykládám, tak aby tomu bylo rozumět. Rozumíš mě? Tak jsem k té spovědi šel. Měl to štěstí, že jsem se dostal pod ruku osvíceného kněze, kterým byl doktor Urban. Opravdu skvělého františkána, který nevlastnil, který jeho řád i on si všechno vyžebrali vlastně. Takže oni žili z milodarů, z toho, co nebylo jejich. Ne z vlastního majetku, ne? Tak už to ten výběr toho kněze mi svědčí o tom, že to bylo opravdu dobře uděláno všecko, že ten pojetí, to je to správné, že to všechno vyšlo. A teď, jestliže já jsem se vyspovídal z toho, že jsem předtím žil, a ty ostatní svoje hříchy nebudu říkat, s nimi nebudu chlubit, jo? Promiň. Že jsem se vyspovídal z toho, že jsem žil bez Boha, že to považuji za největší svůj hřích, a jsem přemluvil toho pátera Urbana, aby to považoval za hřích a on mě dal rozřešení. Já jsem opravdu pocitoval velikou úlevu a já jsem ti nebyl schopen ani jeden z těch hříchů, z nich největší byl, že jsem bez Boha dovedl žít, já jsem nebyl schopen ho vykonat, ten hřích. Já jsem už nebyl schopen bez Boha žít a dodneška nejsem schopen bez něho žít. Jak vidíte, se s ním jim pořád obírám, při nejmenším, ne? To už vydrželo dost dlouho, od roku 30 do roku 85. Čili to nebylo něco prchavého, přátelé. To nevyprchalo za 14 dní, nebo tak nějak, nebo za rok. A čím je to? Kdy nastává to odpuštění hříchu? Ne, když mám jenom opravdu předsvědčení se polepšit, ale když jsem odhodlán změnit smysl života. Neboť komu jsou odpuštění hříchy, nebo kdo chce, aby mu byly odpuštění hříchy, a není ochoten změnit smysl života, pořád hrne vodu na svůj mlýn, pořád se vlastnit, nechce, co je ten první krok, přejít jenom k pouhému správcovství, jak jsem to vylíčil, to by byl změna smyslu života. Ale pravá změna smyslu života není ani tohleto, nýbrž sebe odevzdat Bohu. Jako jsem se odevzdával tomuto světu a jemu jsem sloužil, a teď odevzdávám se pomocí života ve světě a pomocí života v modlitbě Bohu. Rozumíte? To je smysl života. To já uznám za smysl života. Tento smysl minulý jsem pro mě za nový smysl tenhleten. A protože jsem do toho to udělá, tak od nejhoršího kněze je vyspovídán, tak je mu odpuštěno a je v tomto posvěcení. Ano? Je to teďka jasno? Tady mě někdo z vás napovídá, že když jsem já získal nějaké osvícení v 17 letech, nebo potom 26, další stupeň, ne, toho osvícení, to proces, takže mi byly automaticky odpuštěny hříchy. Že to s tím souviselo. Že to souviselo s tím osvícením, že jsem už nemusel hodit ke zpovědi. Já tedy opravdu tě nemohu nějak zdůvodnit rozumově, proč jsem byl ještě veden ke zpovědi. Ale já ti to řeknu aspoň tak, jak ti to možná bude stačit. Že k tomu, aby ten proces mohl jít kupředu, vždycky potřebuješ někoho druhého. Pamatuj si to. To už jsem mockrát opakoval. Potřeboval jsem matku, potřeboval jsem kněze a potřebuju třeba prostředí, ve kterém žije, nepotřebuju duchovní cvičení. Vždycky někoho druhého, minimálně jednoho druhého. A mě tak je zajištěn postup kupředu. Nikdy nemůžu být sám na této cestě. Nikdy si sám sobě nestačí. Ano? No a tak tedy, a já myslím, že to není ani, že to ani nedá odůvodnit tím, že bych toho druhého potřeboval. Ale se to dá odůvodnit spíš tím, že já toho druhého potřebuju proto, abych slevil ze své pýchy. A z toho mylného názoru, že to sám dokážu. Jo? Když někdo třeba z velice nehodný mě pomůže na této cestě, tak v něm jsem snáze schopen vidět vůli Boží, než v tom, že já si sám pomohu. To mě je znemožněno, abych se neodrodil, abych se stal pyšným, abych nespadl na této cestě, abych se nezřítil, protože pokora pocházející z poznání je jedině pravou pokorou. Teda se třeba jako pokora nejeví na venek. Na tom nezáleží, jak se jeví. A důležité je, z čeho pochází. Když je naučená a chtěná, tak to není pravá pokora. Jednou ji mám, po druhý nemám. A když vím třeba, jak jsem se dověděl v tom koncentráku, že nic nemám z vlastní síly, že mám všechno od Boha, tak já pak nemám být správně vnitřně pokorný, ne? A to myslíte, že já jsem v tom předškolním věku toto věděl, že jenom občas jsem se řídil co jsem považoval, poznal za správné. A když jsem v 17. roku jenom věděl, že moje podstata je nesmrtelná, to nestačí. Ten celý proces znovuzrození pokračuje tak pomalu, abychom ho unesli, abychom se nezřítili, nezhroutili, abychom jako se nepřepálili v tom svým způsobu počínání, abychom neschořeli. Mnozí svatí schořeli v tomto procesu. Schořeli vnitřně. No, oni zemřeli předčasně, protože uhořeli. Když se vymyslím, páter Pio měl občas 50 stupňů horečky, prosím vás, co to je? To je vnitřní žár. Takže čím to jde pomaleji, tím lépe, protože ten žár se rozloží na léta, ne? No, tak já myslím, že to odpověděl, ne? Bůh samo sebou svou mocí může způsobit odpuštění hříchů, kde chce. Jo? Takže nemusí tady být provedena ta příprava, když on chce, aby se projevila jeho sláva a moc. Jako tam u toho slepýho se měla projevit, říká, to není karma ani rodičů, ani jeho, nebo aby se projevila ta sláva. To je běžný případ, že mnozí lidé se dostali k takovému poznání, aniž si to nějak zasloužili nějakým postupem, třeba s tvrdým. Ani já jsem si to zasloužil, ani nikdo z vás si to nezaslouží. To, co proto udělá, to je strašně málo vzhledem k tomu, co nabíde, nebo co získá. To se nedá vůbec srovnávat. To, když člověk jako získá třeba jenom to nepatrné poznání, jaké jsem získal v 17 letech, tak první, co je, co udělá, potom, že padne na kolena a není schopen se zdvihnout, jakou velikost poznal. A co udělá dalšího? Že tato moc ho bude doprovázet, o které musí jasně vědět, že není z něho. A že ho bude nadále přemáhat. Že mu bude odstraňovat hříšnost z cesty. Že ho bude činit čistým čistotou Boží a ne čistotou toho člověka. Rozumíte mi? Prosím. Já doufám, že budu umět opakovat, co jsi řekl. Co představují ty tři mudrci ve svém vztahu k lidské osobnosti? Já jsem to zkrátil. Stačí to takhle? Protože zřejmě je to vnitřní nějaký stav, ale jak se to jeví v té zevní osobnosti, že tohle to člověk nabil, nebo že tohle tomu bylo dáno do vínku? Já se nechci vyslovovat pohádkově, že při každém narození, i při tom narození ve tlémě, přicházejí sudičky. To by někdo z vás připomněl, že věřím na karmu a že něco předurčeno. Ale ono je všechno předurčeno. A to předurčení je jediné, že do Boha se musím vrátit, když jsem z něho vysel. To se Pánu Bohu nemůže zvrhnout, abych já si jednou od Boha vyšel a do Boha se nevrátil. Že to bude za dlouhou dobu a po různých týráních, to je jiná věc. Ale protože tohle to je předurčeno, tak já na každém kroku té své cesty
musím získávat příslušné dary, které mě umožňují určitým úsekem projít. Narodím-li se jako člověk, získám darem 8 milionů předlidských vtělení. Jo, to je pravda? Dost velký dar, že jo? Když přijdou mě navštívit svatý tři krále, tak to je symbol toho, že já získávám hned pod narození v Betlémě, čím jsem získal celou budoucnost en gros, v celku, celou duchovní budoucnost. Čím jsem získal možnost duchovního vývoje až do vrcholu jeho. Já teďka potřebuju konkrétní pomoc na každém kroku. A tam v tom životě Ježíše Krista je potom ukázáno, jak ta konkrétní pomoc postupně přichází. Že já dostávám celou tu pomoc, jenom takovou, kterou potřebuji na tom kterém kroku. Protože ten Ježíš by 30 let býval, nemohl být živ bez konkrétní pomoci, kterou dostal od těch tří králů. Byl jako novorozeně nemohl vědět, že od Boha pochází. A on teď se to dověděl o těch tří králů, že od Boha pochází. Ono se to do jeho vědomí dostalo. On věděl, že v něm je zlato, život věčný. Já jsem se to dověděl v 17 letech. A on jako vtělený Bůh to musel vidět v začátku. To jsme viděli ve 12 letech. Jo. Že věděl, že musí být v tom, co jeho otce. To už Boha považoval za svého otce. Je to jasné. A je to věděl od toho narození, brzo po narození tohleto. Protože to, co se tam prozradilo ve 12 letech, to byl vinen ten zasvěcenec, který mu hned po narození přinesl za to. A to, co věděl o svém poslání, že povede lidstvo k Bohu, že bude jeho králem vnitřním, to věděl tím pomazáním, tou mirhou, ne? Že jeho život byl posvěcen tímhletím, to posvěcení toho života celého, aby nekopítl na něm, aby se nezvrhl. To už bylo dáno tou mirhou od začátku. Takže se to potom nějak objevilo znovu, jak ta žena mu tam polila to tělo tou drahocenou mastí. To bylo jenom opakování nebo zdůraznění to, abychom si toho náhodou nezapomněli na to, co už ty svatí tři králi udělali hned po jeho narození. A on to Ježíš zrovnou prozrazuje, že to je uděláno znovu proto, aby se vědělo, že stane z mrtvých, že potom je bude pomazán a tak dále. Jo? Když tedy se stane, že ještě je to když pravda, aby začnu tvou řečí, že jediným osudem člověka je, že od Boha přichází a Bohu se musí vrátit. A když není naděje, zvláště když třeba z ponarození zemře, ne? Nebo když je nemocen, nebo když se nedostane vůbec učení Ježíše Krista, nebo vůbec není duchovně založen, a když není naděje, že by během tohoto života se k Bohu vrátil, tak a nelhal Pán Bůh bylo pravdou, že ten osud nás čeká každého. Že každý z nás od Boha přichází a každý z nás se Bohu vrací a že dokonce svatý Jan to potvrzuje, že celý svět bude v těžkostech ku porodu pracuje, dokud se sebe nezrodí Krista. Všechno to potvrzuje správnost tvého mínění, ne? Tak pak je tady nutno předpokládat převtělování. Co jsem neudělal tentokrát, udělám v příštím vtělení nebo v dalších vtěleních. Je to pravda? A teď nastane těžkost toho výkladu. Jestli to nerozumíš, já se budu snažit ještě jasněji to vysvětlit za chvíli. Ale potíž spočívá v tom, že ty na život, který tady žiješ, pohlížíš očima člověka odděleného od Boha, vědomého si jenom časoprostoru, jo? Časoprostoru života, který někde začíná, někde končí. Dále, že se cítíš být oddělen nejenom od Boha, ale taky od svých bližních. A že vlastníš svůj život, to všechno překáží správnému výkladu. kdybych já byl člověkem, já budu mluvit jako kdybych já byl člověkem, který by svůj život nevlastnil, který byl aspoň jeho správcem. To není konec vývoje. U Ježíše Krista to bylo tak, že už Ježíš Kristus nebyl správcem svého života. Správcem jeho života byl Bůh, Otec. To jsem já tady vůbec neměl přijet, to se k tomu dostat v tom výkladu, ale berte to na vědomí, že už on si v tom životě nevybíral, co má spravovat. I ty učedníci mu byli dány od Otce, jo? Jak on se zmínil. Znamená, všecko mu bylo dáno od Otce. Ta matka, ten svatý Josef, ty okolnosti, ty farizeové, to škodlivé i dobročinné prostředí, to všechno mu bylo dáno od Boha. Tak musíme vzít jako jistotu, nebo stotožnit se s jistotou, že tento život je nám dán celý od Boha. Že to je jeho správa fakticky, když to nevíme a my se k tomu svým zevním vývojem pomalinku dostáváme. Tak jestli je tomu takhle, že on je správcem našeho života, přestože nám přechodně dává do správcovství toto, do vědomí, že jsme my správci, napřed majetníky a potom správci, tak pak není třeba žádného převtělování. Protože můj pravý život je věčným životem. Ty vycházíš z prostředka, z vědomí člověka, který nic neví, který je mrtvý, který se ani nenarodil, ten je ještě mrtvý. Z toho vychází, že to nemám za zlý. Ale promineš mě, že já už nemohu se tím způsobem myšlení totožňovat. Já vycházím, iž třeba nejsem takový, ale už přeci je mi bližší vycházet z pojetí života, který zažívá živý člověk. A ten se nenarodil tady na tom světě. Ten tady ani nezemřel. Ten je. Vedle toho, že mám nějakou přechodnou existenci tělesnou dispozici, tak také mám k dispozici jako věčná individualita to věčné bytí vnitřní. A to jsem já. Já jsem tím chrámem Božím, říká svatý Pavel. A kdybych přistál na tvoje mínění, co je to tradiční způsob myšlení indického, tak bych musel si nalhávat něco, čemu už dávno nevěřím. Dávno už nevěřím. Že totiž nezáleží na tom, kdo v tomto pomějícím životě ponese ten osud, od Boha pocházíš, k Bohu se vracíš, na bedrech smrtelného člověka. To už nebudu v žádném případě já. Všimni se, do jaké ten pravý já. Všimni se, do jaké míry si vzpomínáš na svůj minulý život. A všimněte si, kdokoliv z vás, do jaké míry si si vzpomínáte na své minulé životy. Já mám za to, promiňte, že to předpokládám, že si nikdo nespomínáte. Proč na tom tolik lpíte, když o tom nic nevíte? A já doufám, že se nic o tom nedovíte. Já jsem se sám přesvědčil, že to, co bych byl dříve na začátku tohoto života považoval za své vtělení, že později jsem považoval za pouhý balík, který na toto jediné vtělení byl nabalen. A že se tam nabalilo kolikrát 12 nebo více balíků najednou. A že to mám k dispozici. A co je mi do toho, že ty si myslíš, že to převtělování? Já si to bohužel myslet nemohu. Je mi líto. Bylo by to snažší. To mi píše i ten jeden skromně říže, že jak jsem mu sebral mnoho krásných myšlenek a podnětů. Já tě nechci zbavovat tohoto dymu, že se musíš tak dlouho převtělovat, až dokud se nestaneš vědomně věčným. Ano? Vědomně věčným. Máš pravdu. Máš pravdu. Jenže to dávno nebudeš ty. To o sobě vůbec nebudeš vědět, kým jsi byl předtím. Čili je také pravda, i pro tebe, že se vtěluješ jenom jednou. Teď o sobě víš. A o tom, co bylo v minulosti a co bude v budoucnosti, nevíš a nebudeš vidět nic. A nebude to na závadu. Čili já bych, proč já tolik bám na to, abyste věřili jenom v jeden život, jak to hlásal Ježíš Kristus. Abyste na to kladli důraz, že je to jedinečná příležitost, neopakovatelná, a že si musíte nesmírně vážit, že musíte mít v úctě toho syna člověka, který je vnitřně věčný a který vás z této nevědomosti může jedině odvést do té věčnosti. Rozumíš mě? A když to nám, proč to Ježíš Kristus také nezdůrazňoval, toto převtělování? Možná, že to v těch třech evangelích možná bylo, já nevím. A on to nezudomil z toho důvodu, že věděl, komu to káže. Že kdyby se to dostalo na západ, tak všichni lehnou popelem a řeknou si, co udělám tentokrát, neudělám, udělám příští vtělení. Tak to int nemyslí, kde pak? Tam je toto učení o převtělování v bezpečných rukách. Protože, jak jste se dohodili, že studiána, oni mají řád, tisíciletý řád, jak ráno stávají, víte, jak blehají, jak se odezdávají Bohu, co je to matka, to všechno je, přijďte si to znovu, to všechno jim umožňuje, aby nebrali na lehkou váhu tento život, který považují za jeden z mnohých. Než to, kdybychom my takhle mysleli jako Indové a nepřidali k tomu indický způsob myšlení ostatní a pojímání života tohoto pozemského pomějícího, tak z toho úplně vypadneme z toho vzestupu.